Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mary nsellmilkom u nistedinkom għal program Kelma Ben Tnejn. Fil-fatt, il-program illum huwa Kelma Ben Tlieta għax mi għandi żewġ mistednin li huma s-sindku s-sur Kevin Kawki u l-viċi sindku s-sur Franco Ċangura. Bonġu Kevin u Franco u grazzi ħafna tal-li joġobkom tkunu magħna hawnhekk dal-għodu. Issa, l-ewwel suġġett li se nitkellmu dwaru huwa Betlem fejn sirem. U ma jistax ikun li dwar dan ma nitkellmux ma' Franco. Franco huwa biex ngħidu hekk il-protagonist, il-moħħ ta' dan l-evaniment. Mhux hekk Franco?
Bonġu Mer, bonġu l-semmija kollha ta' dan ir-radju li aħna nistgħu ngħidu qed iwassal dejjem il-messaġġ fid-djar tagħna mhux ta' insilem biss imma anki tal-irħula l-oħra. Nsellem ukoll is-sindku li għadna flimkien dal-għodu biex flimkien qattaw din is-sija inti kif qatta hija ben tlieta.
Ben tlieta.
Qegħdin ben erba' x'għandna wkoll l-inġinier.
Tekniku.
Tajjeb, kif qatta hija inti Betlem fuq insilem issa dieħlin fil-11 l-edizzjoni.
Il-11 edizzjoni
ta' dan il-proġett. Għadu kif sar l-opening ftit tal-ġranet ilu u tista' tgħid li l-ewwel weekend huwa diġà ġewwa. Kif jaf kulħadd Betlem ma jibdix f'dan il-weekend li għadu kif infetaħ.
Kemm ikom tippreparaw għal dan l-avveniment biex hekk.
Tista' tgħid li bdew mill-aħħar ġimgħa ta' Settembru. U kif qatt tajjeb inti okej, forsi nissemma jiena bħala l-moħħ il-protagonista, però dan isir blajnuna ta' ħafna nies.
Kollaborazzjoni ta' ħafna ekku imma.
Ħafna volontiera u anki nista' buċċi minn quddiem u esperjenza tajjen li kieku ma jkunx il-Kunsill Lokali ta' insielem li jibqa' jimbotta il-karru, jibqa' jagħti s-sapport kemm fajnuniet differenti u anki fajnuna finanzjarja dan il-proġett ma naħsibx li kieku wasalna sawn. U koll hemm ukoll il-Ministeru għal-għawdex u anki entitajiet oħra tal-Gvern li jinaqdu magħna biex intellgħu dan il-proġett.
U dwar dik il-ħsara li kien hemm fis-sitta passi jekk fuq l-istrutturi, kemm hekk ħallit ximpa tħalliet hekk?
Pratikament mer.
Biex kellkom xi ftit ħsara mhux ħażin.
Kulħadd jaf li l-istrutturi ħafna minnhom huma tal-injam, ħafna minnhom nista' ngħid lilhom anki 10 snin.
U l-injam, anke il-xemx u
l-elementi tal-natura edin hemm. Imma nistgħu ngħidu li esperjenzajna jiena naħseb kemm inni anki jiena kemm niftakar esperjenzajna mal-tempata qawwija fi frar fejn aħna konna anki qed nippreparaw għall-lajt, niftakar dak iż-żmien konna qed nibnu dak is-salib kbir li minn filgħodu kmin imorna biex naraw se jiġri minnu. Sfortunatament laqgħet il-villaġġ, laqtet ħafna. Laqtet zoni mill-villaġġ fejn il-ħsara pratikament sewejna ftit għal żmien il-għajt biex aħna ftaħni għal żmien il-għajt, però ximbdejna mbagħad nieħdlu aktar dal-aħħar sibna aktar ħsarat li ma kinux qed jidhru. Inti altru jkollok injam li tkisser bil-maltemp u dan anke kisser strutturi sħaħ u altru jkollok affarijiet li ma kontx qed tarhom. Allura pratikament kellna nibdlu anki affarijiet mill-qiegħ. Sfortunatament il-proġett huwa li inti kull sena pratikament l-ewwel tagħmel il-manutenzjoni ta' ħsarat li jsiru. Kif qed ngħid is-sena kellna ekstra. imbagħad inti tibda biex tipprepara xi ħaġa dik l-attrazzjoni ġdida u anki tagħmel attivitajiet oħra li jagħmlu ġieħel dal-proġett. Eħle nista' ngħid li x-xogħol għalkemm kien twil u għalkemm aħna forsi ma konniex daqshekk nies involuti, però kien hemm nies li kellhom qalb bħal kull sena li jieħtlu fija. U dan ringrazzja lil dak il-voluntiera kollha kif qed ngħid li dak il-ġranet kollha tal speċjalment fil-weekend kienu jinaqdu magħna biex anki insewu din u anki inagħmlu l-proġett. Hemm ukoll ta' min isemmi li anki l-Kunsill bħal kull sena joffri l-ħaddiema tiegħu li qattu sigħat kważi l-aħħar xahar kważi kuljum hemmhekk. Li anki dawn jgħinu f'affarijiet oħrajn li għalla ħares anki ma jkunx lajnu tagħhom. Fejn dawn pratikament anki jieħdu ħsieb anki jieħdu ta' ħaxix indafa jibnu ġeb, pratikament jagħmlu kollox, żeba, eċetera. U flimkien għadna qed jirnexxielna intellgħu dan il-proġett. Għaddejjin minn żmien u jistgħu naħseb kulħadd jista jgħid kulħadd involut bħal qed nara l-Elio u kulħadd għandu l-aqdiet tiegħu fejn aħna għandna l-aqdiet kollha ta' raħal involuti. Għaddejjin forsi minn żmien il-volontarjat qed inħossu li forsi qed ibatti xi ftit. Din tista' tkun ħa ngħidu kif inhi mhux ir-raħal tagħna biss, aħna kulħadd ikun kulħadd hu involut. Firħu l-oħrajn qed inħossuha li qed ngħaddu minn dan il-perjodu. Ma tieħu gost ukoll imbagħad ikollok dak in-nies li huma tant involuti u din naħseb jiena kull sena nagħmel aċċent tagħha, is-sodisfazzjon tal-volunteer speċjalment li meta jkun f'xi għada hi x'inhi issa aħna għandna futbol, banda, semmi l-trid tal-armar, radio, is-sodisfazzjon huwa kbir ta' meta inti mbagħad tkun għamilt dak il-proġett jew l-attività. Sintendi, imma mhux kulħadd llum qed ikollu l-istess ħin li kien qabel, forsi llum huma mhumiex qed jieħlu għal dan ix-xogħol minħabba skola, minħabba ħafna affarijiet. Allura dak li jkun jekk ma jkunx esperjenza xi ftit fl-imodi, forsi l-volontarjat għalhekk mhux qed jieħu. Mhux qed ngħid li għandna xi diżastru fir-raħal tagħna, anzi aħna l-qdiet tagħna naħseb huma qdiet f'saħħithom, però dan il-proġett ta' dan il-kobor jirrikjedi ħafna għajnuna biex isir, imbagħad trid l-atturi biex aħna nanimgħu dan il-proġett u trid ukoll anke nies backstage naf ushers dak li jieħdu ħsieb l-annimali li jumu fil-għodu jalfuhom eċetera eċetera, ġifieri għandek kważi
hemm ċertu nies involuti ġifieri mhux ħażin mhux hekk.
Hemm ħafna nies.
U x'tibdili hemm f'dan il-villaġġ hekk minn sena l-oħra hawn?
Din hija mistoqsija li ħafna jsaqsu jinna u ħafna wkoll ikun jistennew dik ix-xi ħaġa ġdida. Ħa ngħidu kif inhi. Issa wasalna f'punt li anki kellna pratikament iż-żona ta' passi kważi imlejnija tista' tgħid b'attrazzjonijiet jew ejja ngħidu b'attivitajiet. Fil-fatt is-sena l-oħra l-ewwel darba rnexxielna u niftehmu anki mas-sidien tal-eliqi tal-madwar li nisselfu ftit leli u bnejna arena. Li dis-sena nista' ngħid li rġerna xinna nibnuha dik l-arena kellna nżermawha fija biċċa xogħol. Però żajniha l-lajt, rnexxiet ukoll fejn għamilna l-peġenta lajt. Irnexxiela nirġgħu.
Ħafna ħjar il-peġenta meta passi.
Wara deċiżjonijiet anke tkellimna aħna l-Kunsill u speċjalment l-qgħda drammatika li involuta anki. Iddeċidejna li nużaw iż-żona kollha ta' passi u dik il-għalqa ekstra li ħadna s-sena l-oħra żmien il-Milied. Hekk anki ningrazzja l-Mary, kulħadd jafa.
Anki ġifieri askellhom fejn jaqsmu traqat in-nies u kienet iktar.
Għalkemm qabel dik li kollha nużaw xambre kienet qed tagħmel anki impatt anki għax inti tuża post ta' storja. Però konna qed nitilfuhom ċertu in-nies. Irnexxiet ħafna, apparti li għamilna fija sagra, eċetera, ma m'nix ħalli
tħadd nisek fid-dettall. Ġifieri
kien hemm preparazzjonijiet sakemm wasalna għall-play. Li kont qed ngħid, irnexxiet nerġgħu dis-sena nibnu l-arena, anzi kabbarnija u għamilna anke storage biex is-suldati Rumani jkollhom anke fejn jerfgħu l-affarijiet għax ta' min jgħid dis-sena ħajerġgħu jingħaqdu grupp magħna mir-Rumanija li dis-sena ġejjin xi 12-il persuna plus is-suldati Rumani ħajagħmlu reenactment u qed jieħduha. Kif stajtu taraw jagħmlu shows tajbin ħafna. dik ġivir ħatar ġassir. Ġivir dik xaħġa li aħna sal-oħra zer majnija u ħatar ġanamlu. Appart il-ranġajna kollox u stala l-ġodda, ħan introduċu anki annimali oħrajn ġodda, se nam għanna attrazzjoni ħelwa waqt li tkun qed taqsam il-bridge. Innaħa tisfel fejn ngħidu li hemm il-lajt l-art tar-raja, hemmhekk ħassejna li għandna anki nbqgħu niżviluppah. Hemmhekk hemm attrazzjoni li qed nużaw ilma, l-ilma jgħaddi minn ħafna kanali u inti qed tara din l-attrazzjoni interessanti fejn wieħed jista' jara kif kienu jmexxu l-ilma minn post għall-ieħor. Imbagħad għandek aktar attrazzjonijiet li inti kollok pereżempju korrijiet mistinnin differenti, għandna nies mistinnin. Jiġifieri dawn huma hemm programm tista' tgħid interessanti ħafna għal dan iż-żmien.
Għal dan iż-żmien li ġej.
Però l-main attraction ħajkun dejjem dik l-attrazzjoni li se nagħmlu, l-attrazzjoni tar-Rumani, ħajkonna anki nies mistednin mill-Palestina li ġejjin magħna ħajn naqdu magħna biex anki juruna l-kultura tagħhom. Dawn huma Palestinjani li jgħixu hawn Malta u l-Kunsill tagħna għamel kuntatt propjament huma tista' tgħid li billi aħna s-sena l-oħra morna Betlem, għamilna l-vjaġġ tal-Maġi, għamilna dan il-kuntatt flimkien, interessaw ruhom, ġi anki ġew il-Kunsill, intaqgħu ma' s-sindku, fejn flimkien qed nippruvaw nagħmlu din l-esperjenza flimkien. Se jkollna nies anke mill-Ħamrun li bejn il-biberija li saret dal-aħħar se jieħdu sehem magħna wkoll. Insomma, hemm ħafna u ħafna tista' tgħid ħajoħroġ tista' tgħid din l-esperjenza ħa nagħmlu anke ma' nies oħrajn mill-oħrajn.
Nies involuti mhux ħażin mela.
Iva, nippruvaw.
U hekk, tista' tgħidilna wkoll dwar iż-żjara tal-Maġi barra minn Malta ta' din is-sena.
Din hija xi ħaġa.
Kull sena tmorru x'imkien differenti.
Kif jaf is-sindku li qed idejja. Għadna d-dejjin, tista' tgħid li kull sena aħna u din ta' min jirrimarka li aħna kull sena ħloqna dan il-vjaġġ tal-Maġi għal diversi raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet hi li aħna l-proġett tagħna ntellegħu fuq livell internazzjonali. U dik naħseb li ħadmet. Ġifieri inti tmur iżżur post għal jumejn tlieta, forsi anki erba, li aħna ngħaddu pratikament il-ħin kollu għaddejjin minn raħal għal ieħor u nintaqgħu ma' konsilli differenti li aħna nirreklamaw mhux il-proġett ta' Betlem biss, nirreklamaw il-lajn silem, plus li indi għan silem li tajdulhom li qed f'Għawdex qed tirreklamaw l-Għawdex u ġilli l-Għawdex nispjegawhom li qed Malta. Ġifieri f'ċertu rħula ta' ċana meta mmur l-Italja kulħadd jaf bina. Dan naħseb irnexxa dal-esperiment li kontinġent dejjem jitla, aħna pratikament mbagħad nagħmlu l-vjaġġ simboliku tal-Maġi. Kull sena nibdew nippreparaw, però inti la tiddependi minn oħrajn, minn nies oħrajn bħalissa pereżempju għaddejn f'taħdidiet ma' kunsil partikolari, fraħar partikolari li nistgħu ngħidu s'issa huwa x'imkien il-Ġermanja. Nisperaw li tirnexxi, is-sindku qed jitħagġ jibsa li.
Għax dejjem iddum jisek
ifhimni, inti meta inti altru morna tolfa jiena mhux biex dan, ma aħna tolfa għandna tista' tgħid. Tista' tgħid naħseb wieħed jien ngħid laqgħu f'ġemellaġġ li hawn ġifieri nsellmu anke li l-eksintku l-Franz li kien il-moħħ li dak iż-żmien sar il-ġemellaġġ, imbagħad għamil terba' snin jien li aħna bqajna nibnu u m'għandix dubju li Kevin ħajkompli jibni fuq dak li bdejna aħna. Eħe, ġi altru għandek il-tolfa li inti kemm telefonata, mela ejjew nagħmlu hekk u hekk u jiena ngħidlek li f'saatejn tista' tippjana kollox. Anke meta morna irħula li tolfa għandhom ħbib magħhom. Dik kienet xi ħaġa inti. Sal-oħra kif qatt morna Betlem imma kellna l-Dr. Joe il-Maġistrat Joe Mifsud jenna, ġifieri dik irnexxiet, u mbagħad altru għandek irħula dejjem meta morna aħna. Li forsi tagħmel introduzzjoni jridu jafu fuqek, eċetera, u jiċċekjaw, hemmhekk joħdinna l-ħin. Qegħdin naħdmu nisperaw li sal-aħħar ta' din il-ġimgħa nagħlqu dan il-proġett. Żgur li Radio Lawre tagħna mbagħad iħabbar
fejn
ħammorru ġifieri naħseb li Eliot tieħu gost ara li qed intgħu din. Din hija xi ħaġa li mbagħad dak ħajkun lelu ta' 11 edizzjoni li hemm pjanat ukoll is-sena l-oħra għax ma riġintawwal. Issa l-oħra konna għamilna esperiment fejn aħna tlaqna mill-belt bil-mixi sa ċirkewa, samnija fuq jumejn. Dis-sena għandna programm interessanti wkoll. Dis-sena wkoll ħan nippruvaw is-sibt, ġifieri lejliet l-aħħar ġurnata, ħan nagħmlu programm interessanti Malta. se jkollna anke rħula aktar involuti u qegħdin naħdmu fuqha wkoll, jiġifieri kważi wasalna tista' tgħid fl-aħħar. Li nista' ngħid u li r-rotta ħadtkun ftit itwal mis-sena l-oħra, jiġifieri l-Eliot ittimxi aktar din is-sena. Issa l-oħra ta' min jgħid li aħna mxejna mill-belt tal-Ħamrun, kellna żorna preseppju tal-Franġiskani hemm, mill-Ħamrun għall-Mosta laqgħetna l-banda u spiċċajna l-Mosta s-Sibt. L-għada l-ħadd bdejna mill-Mosta sal-Melliħa u mill-Melliħa sa ċirkewa u s-sintendi mill-Imġar.
Sa jekk il-tempi permetti ġveri.
Sissa, fi 11 sena, ħafirinna il-mulej, għax ridna li l-bambin ġesu ta' Betlem imorru jżoru il-maġi. Sissa, issa dis-sena nisperaw li dirne xjuqa. Għavolli ħantawlu bicċa, imma issa nħallu fidejn il-bambin.
Ġifiri, dak kollu l-għandek xtejdilna, hemm xi affarijiet oħra.
Hemm ħafna.
Ħalissa ndomlu għassint.
Le għalek, għalek. Le hemm ħafna. Jiena li nista' ngħid forsi mbagħad il-qudiem nerġgħu nagħlqu. Jiena nista' ngħid li dan huwa proġett li jiena
proġett veru rnexxa, jsemma
li għansielhem
kullimkien.
Li għansielhem ħa żvolta oħra. Mhux qed ngħidlek proġetti oħra imma mhux suċċess, mhux qed ngħid li jien naf is-suċċessi ta' qadiet oħra ma kinux, però dan kien immirat u niftakar jiena fl-ewwel darba li kont mort il-Kunsill bl-idejja, jiena pratikament kont wieħed minn fis-sens faqda, il-Kunsill kien hemm fih mal-ewwel, niftakar. All right, naħseb ma kienux.
U taf x'inhu jkoll il-post huwa ideali. Il-post. Ideali.
Le, dik oħra, jiġifieri dik naħseb. Għax
inti fl-imwarra b'toħroġ xaw tiġi ġol pjazza, jiġifieri.
Dik naħseb li qiegħed ukoll, jiġi inti għandek ħafna elementi.
U anke għall-Maltin li huwa qrib ukoll.
Jiena naħseb li s-suċċess kien huwa pakkett. Inti kellek nies li jemnu fih. Kellek il-Kunsill mal-ewwel jisu tista' tajt imbarka fuq. Kellek nies li tawruhom ġisimhom biex dan sar. Involvejna l-laqdiet kollha u dan kien qed waħda mill-kriterji li jiena niftakar li aħna sħaqna ħafna fuqha ejjew il-laqdiet kollha jkollhom żona l-ewwel tittiġi tgħin u din forsi hawnhekk fil-bidu kienet ħafna u dan l-aħħar forsi m'għadix imma s'issa għadna dejjin. Imbagħad ikollhom iż-żona tagħhom u jaqgħu dik ix-xi ħaġa biex inti fl-aħħar mill-aħħar qed tarġa' tgħin lansielhom jekk il-banda l-argument għalhekk xi ħaġa minn dan il-forn jew tal-futbol jew jien naf tal-armar, dawn il-flus qed jixtħuhom għal ansielhem. Jiġifieri jekk aħna sidna l-armar, jekk il-banda qiegħda f'saħħitha, jekk il-futbol għaddej bin-nersi
bit-tfal.
Ansielhem se jgawdi, jiġifieri jiena naħseb huwa għalhekk din ir-riċetta jiena jgħidula li trid irnexxiet. Ok, dana ma jkun qatt kollox perfett, ma jkun qatt li ma trix taħdem għalih biex ikun suċċess. Jiena naħseb li dan kien xi ħaġa li għadna u jiena wkoll dejjem għax anki meta kont qed naħseb flisem. Aħna qed nagħtu dejjem jisu reklam promozzjoni l-raħal tagħna. Ġifieri li aħna l-aqwa li jissemma r-raħal tagħna. Sintendi aħna ħallatna l-istorja tagħna attività mal-kultura u tradizzjoni ta' raħal tagħna. Hemm ħafna xista tajt, però żgur li anki s-sindku għandu lista sieħa x nistgħu nibqgħu għaddejjin għal żmien il-miliet, anki jien naf għamilna attivitajiet kbar bħal Santa's Village, insomma, eċetera, eċetera, imma marrix naqbess f'affarijiet oħra. Jiena nħeġġeġ lill-Anselmiżi kollha, ejjew inkomplu naħdmu fl-imkien. U xini l-attività, aħna fl-aħħar mill-aħħar qed nagħmluh għal insielhem. Dejjem alright ikellek in-nies qegħdin fil-front, però biex tkun fuq quddiem din qali li wieħed xwieħ, biex inti tkun fuq quddiem sinjali hemm nies warajk. Għax inkella qed waħdek. Ġifi biex inti tkun fuq quddiem sinjali hemm nies wara l-kwinti, sinjali hemm nies jgħinu, sinjali hemm volontiera, ixini l-attività. Ejjew inkomplu naħdmu flimkien, għaliex flimkien nistgħu nagħmlu suċċess. Però wkoll ċertu proġetti li wieħed jiena qed nitkellmu fuq Betlem Fancy, ma nistgħux noħduh for granted li jibqa' jsir. Jekk ma nibqgħux insibu in-nies li jagħmlu fih. Jiena waħdi ma nistax nagħmlu, nista' nagħmel xi ħaġa żgħira. Il-Kunsill waħdu
ma jistax lanqas.
Mhux ma jistax, għandu limitazzjonijiet tiegħu. Jiena qagħda waħedha ma naħsibx li jiena qed nitkellem fuq Betlem. Qed tifhem? Jekk inkunu flimkien u li naqdu bħalma dejjem għamilna, ixini l-attività jiena naħseb l-suċċess jibqa' sejjer. Ejjew issa qegħdin fil-11 edizzjoni. Issa diħel żmien sabiħ, ġej żmien il-miliet, ejjew nqattaħ flimkien, ejjew nużaw il-Betlem biex anke waslu l-messaċ għalixli, għanna fl-ħar mill-ħar. Et nirrapprezentaw l-istorja ta' Ġesu Bambin li twilet għalina f'dak l-ħar f'ajr. Li fl-ħar mill-ħar dal-proġett u xinu, ġifir li għahna inti tmur tintaqa maħl-bib li inti għandek laqdi involuti, il-messaċu li Ġesu Kristu twilet għalina f'dak l-ħar f'ajr, li anki għahna niprofaw namlu f'ajr. Insellem il-kolħat.
Tittama xie appell il-volontira jew.
Il-volontira għahna dejjem l-appell li għetem. Aħna tafxem ukoll, aħna għandek nis li jemnu fih u jiġu sija attwal. Mbagħad għandek nis jgħid li kienħammur għal sija biss, le, ejja għal sija biss.
Aħna għandna nis.
Ejja, inti għandek sija, tina sija. Għandek saħtejn, illum ma tistax, tistax. Imma tajx, dok jgħammu ġranet jem, ta' le, aħna għandna nis jiġu saħtejn, natfu rokna u jitilqu. Għandi nis jiġu jirranġaw id-dawl saħtejn kull jum u tella, jew jiġu fil-weekend biss. Għandna nis. Li jiġu sija s-sibt biss, imma jena nkun naf li dak ġejdik il-persuna u xi ħaġa nsibulu. Ma jfissirx, ma jfissirx li inti għandek tiġi hemmhekk 10 sigħat kif nagħmlu aħna, speċjalment fil-weekend, jekk għandek sija hija tiegħna. Nirringrazzjalkom.
U anke volontira wkoll barranin.
Qed jiġu ħafna Ingliżi u anke Malti.
Ġifieri anke dawn hemmnu wkoll f'dan il-proġett.
Eżatt. Ġifieri aħna l-appell hu laqas huwa għal-għansilhem biss, ġifieri naf li għandi Maltin qed jiġu jieħdu sipid-dgħajsa għandna Maltin jiġu anke jenuna fil-weekend. Eħe, jekk inti hawn nies interessati mirħu l-oħrajn għaliex le.
U dal-barranin għadu komitit ukoll ta' meta jiġu.
Ija, u ma tintegraw magħna u jiena naħseb li hawn komunità sabiħa ta' Ingliżi, speċjalment. Daħlu sew fir-raħal tagħna, issa xejnu lilna, ixjejnu l-Kunsill jew ixjejnu l-qdiet oħra, qed ikunu ta' eset għalina u dak huwa sabiħ li inti tintegra mal-raħal tagħna.
Ekku. Issa ħa nitkellmu ftit ma' Sindku, ma' Kevin. Hekk nitkellmu ftit dwar l-attivitajiet li l-Kunsill qed jorganizza matul ix-xahar ta' Diċembru. Hekk nafu li l-Kunsill jiffoka ħafna fuq it-tfal u l-anzjani meta jippjanaw l-attivitajiet. Issa l-ewwel xemm ippjanat għat-tfal.
L-ewwel net, bonġu Mary u grassi tal-opportunità li tagħti mhux biss lilna, imma anke li dawk il-volontira u l-protagonisti biex ngħidlek tar-raħal illi forsi ma napprezzawx il-ħidma li jkunu qed jagħmlu. U forsi b'dar ftit momenti fuq ir-radju fejn wieħed ikun jista' jispjega ħjar x'in il-ħidma tiegħu forsi dak li jkun jibda jipprezziżjed il-ħidma tal-volontarjat. U nixtieq ukoll nirringrazzja s-servizz kbir li tjati Radio Lawra tagħna matul da' żminijiet ta' festi. Ninnota l-effett kbir pożittiv li taħalli fuq l-anzjani tagħna għaliex propju fil-ġranet tal-miliet aħna bħala kunsill ta' kull sena nżuru lil dan l-anzjani u l-ewwel ħaġa li tisma' tkun għadek l-qas ħaġa djar hija propju it-trasmissjoni ta' Radio Lawra tagħna. U naħseb għall-aħħar ma jkunx hawn da' servizz.
L-anzjani u anke dawk li huma barra minn pajjiżna.
Ekku, żgur li tagħmilhom kumpanija kbira anke mill-semmejn għadu kemm semma Franco dok kollu l għandu x'aqsam ma' Betlem anke l-coverage li jkun hemm minn hemm żgur li tħossha aktar rejb ta' dan l-avvenimenti. Aħna bħala kunsill l-iskop tagħna huwa dejjem illi għansilhem ikun il-villaġġ tal-Miliet. Issa żgur illi avveniment bħal m'għandek Betlem f'ansilhem huwa biex ngħidlek fuq skala nazzjonali biex ma ngħidx internazzjonali u żgur li jabbih kulħadd. Però tajjeb ukoll aħna bħala kunsill kemm jista' jkun indaħlu lir-residenti tagħna wkoll f'dik li għal atmosfera tal-Miliet. U propju ftit tal-ġranet ilu batna wkoll kalendarju fid-djar tansilhem diversi attivitajiet semmejt it-tfal għan attivitajiet tal-anzjani, attivitajiet li tista' tgħid juqtu l-kulħadd. Kienet ħaġa sabiħa illi dal-weekend bdejna bit-treasure hunt għal minn forsi ftakar f'Settembru l-għadna bdejna esperiment fejn għamilna treasure hunt madwar ir-raħal fejn l-iskop kien li inti titgħallem fuq ansilhem u fl-istess ħin it-tfal jistgħu jiġru madwar ir-raħal u jħidlu f'sens ta' avventura u għal din darba ddeċidejna li nagħmluha propju Betlem f'ansilhem stess fl-erja ta' passi. Fejn it-tfal hemmhekk is-sitfilgħodu setgħu jmorru jiġru jilagħbu fl-istess ħin jitgħallmu dwar l-istorja tan-nattività u jieħdu wkoll f'dik is-sens ta' vettura mingħajr periklu biex ngħidlek ta' korruzzi u ħaġa oħra u għalhekk huwa post ideali. Tajb ngħid ukoll illi għandna ovvjament ippjanat ukoll għas-sibt li ġej il-parti tradizzjonali ta' tfal li nagħmluh kull sena u jkollna wkoll missieden il-Santa Claus. U għas-sibt wara ġifieri għat 28 ta' Settembru għal din is-sena wkoll ħa nagħmlu għall-ewwel darba sports tradizzjonali Malti fejn ħajkollok dak it-tfal
jieħdu sehem 28
ta' Diċembru iva. Fejn ħajkollok dawk it-tfal illi jieħdu sehem f'dak il-lob l-antik biex ngħidlek. Fejn pereżempju jiġru bl-ixkejjer, jiġru pereżempju bil-kuċċarina u l-bajda, jiġbdu l-ħabel. Huwa ċertu lob li involvi ċertu element ta' sport fiżiku fl-istess ħin huwa sport li speċi biex ngħidlek hija tjenqata. U jalla din l-attività tirnexxi u l-qudiem għaliex li nistgħu wkoll niftħu għall-kbar għax naħseb jieħdu pjaċir ukoll u jalla ovvjament tibqa' sejr ta' sikwit. Però barra minn hekk, ovvjament l-attivitajiet huma mifruxin fuq ix-xahar kollu. Tajjeb ngħid illi l-anzjani fil-bidu ta' dax-xahar ħadnihom il-ħarġa Malta u għamlilhom ukoll attività hawnhekk f'Għawdex. U barra minn hekk iva jieħdu pjaċir fil-fatt proprju llum u għadha wkoll għandna qegħdin ħanerġgħu nagħmlu dik it-train ride biex ngħidlek dawra bit-train m'Għawdex fejn ftaħnija bħala priorità għat-tfal l-ewwel nett u għall-anzjani. U żgur l-attivitajiet bħal dawn jieħdu pjaċir għaliex jiltaqgħu ma' xulxejn u speċi biex ngħidlek iduru dawra.
U anke ċadu ma jaraw ftit il xulxejn. Imma jiltaqgħu ħafna pjaċir jitkellmu.
Alla ħares ma jkunx hawn dat tejb ta' attivitajiet għalihom. Kellna wkoll ovvjament il-ġeħan silem illi dejjem isir matul il-ġimgħa biex ngħidlek. Ġeħan silem. U aħna wkoll bħala kunsill dejjem niddedikaw jumejn tlieta fil-fatt saħħa jkun proprju til-ġimgħa fejn immorru għant-l-anzjani untom dik ix-xaħġa żgħira tal-miliet, però l-iskop huwa li niltaqgħu magħhom u nagħmluhom ftit għadta ftit momenti ta' kumpanija magħhom anke min jaf forsi tismar rakkonti tagħhom. Xi drabi tngħidlek ma tkunx tista' tinqala minn hemm għax l-istejjer antiki li bdew joħorġu minnhom. Verament tieħu pjaċir tismagħhom. Li nixtieq ukoll forsi nżid huwa li dis-sena dejjem ovvjament qed insemmi barra minn bed l-infan silem ħankomplu nagħtu spinta li l-villaġġ tal-Miliet. Din is-sena minħabba li ġej għaddej ukoll xi xogħol fil-pjazza tad-dehra ħanagħmluh fil-ġinien ta' qudiem il-Kunsill. Għandna diversi attivitajiet ppjanati hemmhekk, anke ħanikludhom ukoll mal-parti ta' tfal. Ovvjament il-preparamenti għaddejjin dil-ġimgħa jalla kif semmejtu qabel it-temp jirnexxi għaliex ovvjament dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti.
Hekk hemm xi ħsibiet ġew tagħmlu x'kompetizzjoni għal isbaħ preseppju u l-isbaħ kartolina tal-Miliet?
Ovvjament il-tajjeb ngħid lit-tfal tal-iskola dejjem ninvolvuhom billi nagħmluhom kompetizzjoni tal-isbaħ kartolina, nagħmlu waħda kull kategorija ta' kull sena u dejk l-istampa li tirbaħ minn kull klassi nibatuha bħala kartolina tal-Miliet fid-djar ta' nsielem. Barra minn hekk ovvjament nagħmlu wkoll il-kompetizzjoni tal-aqwa preseppju, l-aqwa tieqa mżejna u anke dis-sena wkoll konna ħanżidu wkoll l-isbaħ kejk mżejjin ukoll. Huma ovvjament iktar affarijiet naħseb titħajjar ukoll neri. Huma affarijiet illi għax immaġina kieku kulħadd pereżempju l-iskop wara jhom dan huwa illi kemm jista' jkun inżejnu r-raħal. Jekk kulħadd ir-residenti kollha jagħmlu dik ix-xi ħaġa żgħira biex iżejnu żgur li jkollna wieħed mill-isbaħ villaġġi f'Malta Għawdex. Barra minn hekk ukoll tajjeb ngħidu illi aħna għandna proprju ħaddiem il-Josef illi matul dan l-aħħar ġimgħa tagħmel ukoll ħafna xogħol ta' tiżjin tal-Miliet minn materjal riċiklat. U l-iskop u ovvjament l net li nibatu messaġġ favur illi nirriċiklaw kemm jista' jkun nagħmlu użu mill-materjal li għandna u barra minn hekk hija ħaġa sabiħa l-ħaddiema tagħna mhux biss nibatuhom biex isewwu jagħmlu l-bankini u jnaċfu imma kemm jista' jkun tara fi x'inhu ma tajbin u kemm jista' jkun tihom dak l-element fejn joħorġu it-talenti tagħhom.
Issa din is-sena wkoll se jkun hemm esibizzjoni tal-presepi ġewwa l-Knisja l-qadima. Tistgħu tgħidu l-aktar dwar din l-esibizzjoni?
Żgur illi l-attività li hemm fi Knisja l-qadima li tikkonsisti furja ta' presepi mill-artist magħruf Taljan, ċelebri Taljan Claudio Mattei, hija ħaġa li ħad tkompletat ispinta li rħal tansielhem fuq bażi nazzjonali għaliex hija wirja.
Hija
wirja ta' kalibru kbir. Barra minn hekk dan huwa wieħed mill-aqwa artisti li hemm fl-Italja fejn jisħu presepi. U tajjeb ngħid li l-aqda tal-presepi tansielhem hija xempju ta' kif aqda ġdida u relattivament żgħira qiegħda tirnexxi u fil-fatt għamlu biċċa xogħol mill-isbaħ li għamlu dil-wirja fil-Knisja l-qadima u ħaġa sabiħa u pożittiva wkoll il-Knisja l-qadima qiegħda wkoll tiġi involuta f'dal-festi tal-miliet. Għaliex naħseb illi l-Knisja tagħna, l-Knisja l-qadima hija ġawra u tajjeb illi kemm jista' jkun nużawha għall-affarijiet simili. U tajjeb ngħid ukoll illi propju ftit tal-ġranet ilu wkoll din l-aqda tal-presepi tansielhem inawgurat wirja ġewwa Turin biex nispjega aħjar il-presepista Taljan għamel wirja hawnhekk. U l-aqda ta' hawnhekk għamlet il-wirja ġewwa Turin. U żgur li huwa wkoll riklam mhux biss għall-ansielhem imma anki għall-pajjiżna.
U hekk dan iż-żmien tas-sena nisimgħu aktar dwar il-kampanja tal-Community Chest Fund, ħaġa oħra qisha. Il-kunsill dejjem jorganizzaw xi ħaġa, issa issa se jorganizza f'dan ir-rigward.
Aħna bħala Community Chest Fund l-ewwel net dawn ir-rajs ta' train semmejt dak li jkun jagħti donazzjoni żgħira mikejjel b'xejn sabiex nagħtu xi ħaġa għal Community Chest Fund. Però wkoll ta' kull sena fjankun anke se spjega aħjar min jista' wkoll jagħti donation fil-presepju bet l-infansielhem meta jirkeb id-dajsa u lih minnha wkoll mhux iqlih biex ngħidlek dak li nġema mmur ukoll għal Community Chest Fund. Aħna normalment ukoll ta' kull sena mbagħad meta jiġi president għalkemm dis-sena kien ġew hawnhekk aħna ukoll mbagħad nieħdu l-okkażjoni biex nippreżentawha.
Ta' min jgħid kif qal tajjeb is-sindku għal diversi snin għana għamluha tad-dajsa, ġifieri kull min jirkeb id-dajsa jxedik ix-xi ħaġa żgħira, però biftit ta' kulħadd inti tella ġilli tellajna 500 euro, 600 ġifieri biex intu għom il-president. Issa aħra wkoll għamilna għalhekk konna morna l-belt tal-Maġi fejn għamilna tliet sigħat il-belt Valletta, kellna n-nisra Community Chest Fund, in-nies imorru jiltaqgħu mal-Maġi u jixtħu donation. Dik kienet ukoll xi ħaġa l-Community Chest Fund. Però kienet f'idejn in-nies tal-Community Chest Fund li jiġbru flus. Aħna as such għadnilhom l-idea, il-President laqatna tajjeb kienet niftakar il-palazz fejn anki offritilna bibita, konna morna bil-Maġi, fejn anki fehmna x'aħna qed nippruvaw nagħmlu. Dis-sena wkoll għandna xi ħaġa pjenata fuq livell li ħan nintaqgħu anki fil-ħula oħrajn, però flimkien ħan nagħmlu xi ħaġa wkoll fuq dan il-livell. Kif qal tajjeb is-sindku il-kunsill huwa dejjem jaħdem bisħieħ biex l-attivitajiet kollha li jsiru nippruvaw ninkludu l-kulħadd għal tajjeb ħafna l-anzjani, it-tfal, iż-żgħażagħ, eċetera. Ġifieri din hija xi ħaġa li l-kunsill lokali jemmen bisħieħ li l-miliet mhux Betlem biss, orajt Betlem naħseb qiegħed hija ngħidu l-iktar proġett taraf saħtu semma tajjeb m'għaliex nirrepeti ta' dik il-wirja eċċellenti li hemm dik ukoll ħadd iġbed in-nies.
Qed
tifhem jiġifieri semma wkoll l-attivitajiet anki niftakar din tal-anzjani hija xi ħaġa li jħassra aħna x'inkunu marbutin bil-ħin kieku tista' tagħmel tliet sigħat għand familja naħseb laqas biżejjed, jiġifieri importanti li naħsbu f'kull ħadd. Mbagħad jarġa' għandek nies li jistgħu jkunu qed jgħixu waħedhom, ġieli morna u sibna nies li jgħixu waħedhom. Li ikunu kważi qed jistennewk. Biex jgħidu kelma. Ġifieri, niftakar anki anki fil-ġizlaturi oħrajn fejn inti jkollok nies jgħidlek idkun ħterġgħu tiġu flight jew pereżempju hekk ġifieri xi ħaġa li inti iħossu li inti għandhom kumpanija fik. U dik hija xi ħaġa sabiħa, apparti r-radio li semma. Li naħseb mhux kompanija jżommilhom jiġifieri li hija xi ħaġa tajba.
U hekk dwar it-tiżjin fit-toroq.
Bħala tiżjin fit-toroq aħna bħala kunsill dejjem naraw illi kemm jista' jkun iċ-ċentru tansielem ikun imżejjen kif xiera għalli libsuħ il-libsa tal-miliet. Din is-sena wkoll tajna spinta kif semmejt qabel ukoll il-ġinien ta' qudiem il-kunsill billi żejjinna s-siġar temmhekk għamilna xi festun u tajna jisa dik it-tema biex ngħidlek tal-miliet. U tajjeb ngħid ukoll illi għalli kif semmejt qabel nagħmlu dan tip ta' competitions għaliex kemm tkun ħaġa sabiħa kif ukoll ħadd iżejjen dik id-daqsxejn ta' faċċa ta' qudiem id-dar tiegħu għall-iżgur li l-kunsill ma jistax biex ngħidlek iżejjen it-toroq kollha tansielhom ansielhom wara ħal kbir, però kemm jista' jkun aħna nippruvaw nħeġġu n-nies biex kulħadd jagħti s-sem tiegħu.
U hekk issa għaddew 6 xhur bħala kunsill ġdid. Tista' tagħtina rendikont tal-ħidma tal-kunsill hekk f'dawn l-aħħar 6 xhur?
Ovvjament il-ħidma ma tiqaf qatt u ovvjament anki grazzi għal tim kollu, għal kunsilliera, għal viċi sindku, għal ħaddiema, segretarja, għal staff. U tajjeb ngħid li aħna kemm jista' jkun rajna illi l-ħidma tagħna tkun mifruxa biex ngħidlek f'kull parti tar-raħal u noqtu kull kategorija tan-nies. Inti semmejt l-anzjani, per eżempju tajjeb ngħid illi dal-aħħar bdejna kursijiet tal-bitzilla u naħseb ukoll inżidu kors ieħor tat-tiżjin tal-kejkijiet li huwa mmirat bażikament appostalihom. Bħala kursijiet ukoll żidna wkoll kors mmirat tat-tfal fejn għandna l-għajnuna fil-kitba tal-Malti għaliex rajna li hemm lok fejn xi drabi tfal tagħna qegħdin ibatu f'din lingwa Maltija u nemmnu aħna bħala kunsill għandna wkoll nagħtu sem tagħna biex kemm jista' jkun din il-problema naqsuha. U barra minn hekk qegħdin nagħtu wkoll kors tas-snajja lit-tfal. U l-iskop waraja illi normalment il-korsijiet ta' snajja jkunu dejjem immirati għall-anzjani u għall-kbar. Però rajna illi it-tfal tagħna importanti li ndaħlu fihom l-element tal-crafts biex ngħidlek, sabiex anki huma wkoll titrawhom fihom din is-snajja biex ngħidlek Maltija. Żguri ħafna mill-ħidma tal-kunsill tikkonsisti fit-tindif. Kemm jista' jkun għamilna semmejtu l-Ingliżi u l-kontribut li jagħti tajjeb ngħid li proprju fl-aħħar ta' Novembru ġew grupp ta' Ingliżi li wkoll ta' sem tagħhom ġew bed l-infansilhom fil-cleanup. Kellna diversi clean-up campaigns oħra. Aħna bħala kunsill kemm jista' jkun qegħdin nagħmlu sem il-parti tagħna biex kemm jista' jkun inżommu r-raħal nadif. Għaliex huwa importanti ħafna illi kemm jista' jkun il-lansielhom iżommuh biex ngħidlek sabiħ u nadif.
Jiddependi, mhux jiddependi min-nies imma wkoll.
Però vera, però int kemm jista' jkun trid tagħmel il-parti tiegħek. Per eżempju, badna l-stickers ta' kif jinġabar
il-skar
f'kull dar.
Speċjalment forsi jkun hawn dawn jikru lil xi. Għandhom jgħidulhom, għandhom waħluhom stickers ġoddar fejn għax tarhom. Joħorġu biex fil-ġurnata tagħhom xorġu affarijiet. Imbagħad
bħala kunsilli nistgħu nagħmlu nedukaw u dik qegħdin nagħmlu għadin waħlu numru ta' belli fit-toroq qegħdin nibatu dal-stickers fid-djar nagħmlu l-avviżi u ninfurzaw. Mhux dejjem faċli tinforza anke maħabba nnuqqas fortunatament u mhux ħaddej ngħid ta' wardens, green wardens u pulizija, però kemm jista' jkun aħna semmek nistgħu naslu. Tajjeb ngħid ukoll li semmejt l-ħidma ta' 6 xhur għamilna ħafna xogħol ta' tisbieħ, xogħol ta' manutenzjoni biex ngħidlek hekk, zbirt ta' siġar, nisfu l-bankijiet, nirranġaw bankini fejn bżonn. U barra minn hekk bdejna wkoll nippjanaw fuq proġetti aktar fit-tul. Tajjeb ngħid illi dal-aħħar lestejna l-proġett tat-taraġġ li qatt il-Pjazza 10 ta' Diċembru mal-Pjazza Ewlenija. U barra minn hekk ukoll il-Kunsill issa qiegħed jippjana numru anke bdew mill-Leġislatura ta' qabel numru ta' proġetti, semmi pereżempju Pjazza Tolfa. Nsemmi per eżempju il-tindej fil-bini tal-arkata tal-wiet u nsemmi per eżempju wkoll il-kunċett għandna pjanu koll ambizzjuż illi nagħmlu u fil-fatt applikajna wkoll fondi għalih kunċett tal-Learning Garden fejn inti għandek ġnien fejn it-tfal ikunu jistgħu jilagħbu ġew fih u fl-istess ħin jitgħallmu. Inqadna ma' żewġ NGOs mal-Bird Life illi qiegħda tgħinna fil-kif kif ħanamlu s-siġar u kif ħanqasmu l-ambjent. U inqadna wkoll mal-Federazzjoni ta' persuni b'diżabilità f'Għawdex fejn l-iskop huwa illi kemm jista' jkun dal ġinien ikun miftuħ għal kulħadd. U fil-fatt tajjeb ngħid illi ħajkun hemm fih elementi ta' sensi fejn inti għandek il-ħass, għandek il-fantmis, għandek il-texture, għandek dak is-sensi illi ħajjgħinu ċerti persuni li jbagħtu b'diżabilità, pereżempju tfal li għandhom l-awtiżmu, tfal jew anke kbar illi forsi huma nieqsam mill-vista illi wkoll jistgħu jiġu u jgawdi dal xi li ħajkun hemm. Tajjeb ngħid ukoll li ħajkun fih ukoll il-ampitheater hemmhekk teatru żgħir fejn it-tfal tal-iskola tista' tiġi klassi hemmhekk u iqattaw hemmhekk f'ambjent feliċi u fl-istess ħin jitgħallmu xi ħaġa dwar il-kampanja tagħna. Ovvjament għandna diversi pjani ambizzjużi, hemm ħafna pjanijiet ukoll għax-xatt l-aħmar. Nirranġaw playing fields it-toro u ma ovvjament affarijiet illi ovvjament il-blajnuna ta' kulħadd u fuq fiha mifruġ fuq 5 snin kemm jista' jkun nippruvaw nagħmlu l-aħjar tagħna biex lansilhom inkomplu mexxi ħol quddiem.
U dwar kuna nitkellmu dwar il-librerija li kontu se tagħmlu fil-
Għandek raġun għax tant hemm affarijiet. Tajjeb ngħidu li l-librerija propju ftit tal-ġranet ilu irnexxina nieħdu l-fondi massimu tal-iskema li applikajna għalija u fil-ġimgħat li jmiss meta l-studis inni ħantuha upgrade kif xieraq sabiex il-librerija tagħna tkun posta sew biex ngħidlek sabiex li tilqa l-itfal illi pereżempju fil-ġranet tas-sajf anke wara sija tal-iskola it-tfal immorru hemm u jieħdu pjaċir għattaw dak il-ftit momenti hemmhekk jiftħu ktieb jitgħallmu jaqraw u għaliex le forsi jistgħu jsiru xi tip ta' korsijiet ukoll hemmhekk. Semmejt l-iskema ta' fondi tajjeb ngħid ukoll li l-Kunsill meħabba l-baġit limitat li għandu dejjem japplika l-fondi fil-fatt applikajna wkoll dal-aħħar sabiex nagħmlu numru ta' shelters għall-annimali. F'possijiet li identifikajna speċjalment mod partikolari ta' teslijem u applikajna wkoll sabiex nagħmlu sistema ta' irrigazzjoni tal-ilma f'ċertu postijiet pubbliċi fan għandna numru ta' siġar li jridu jew sikwit. Ovvjament aħna kemm jista' jkun fejn naraw opportunità ta' fondi napplikaw mal-ewwel. Ħalli kemm jista' jkun nieħdu l-massimu ta' dal-fondi sabiex inkomplu nsef ħorraħal. Inżejt pereżempju għax insajta wkoll minn fondi tal-leża li applikajna wkoll għalihom dal-aħħar ħanirranġaw dik il-kantuniera mit-triq tal-qala għal triq simirat fejn huma affarijiet żgħar imma kemm jista' jkun ix-xogħol tal-kunsill kemm jista' jkun nippruvaw nifrixxuh mal-erba' l-irjieħ tar-raħal biex ngħidlek. Fl-aħħar nett insemmi wkoll l-edukazzjoni u l-iskola, aħna naħdmu qrib ħafna mal-iskola ta' nsielem, qegħdin fi programm bħalissa fejn qed nippruvaw ninvolvu l-qdiet mal-iskola. Kif semma tajjeb qabel Franco l-volontarjat qed jonqos u aħna qegħdin naraw illi kull xahar ħanoħolqu żewġ sessjonijiet jew tlieta fejn laqdet tal-raħal għandek il-band għandek il-futbol ir-Red Coast, laqdet tal-presepju, laqdet tal-armar, jiġu l-iskola l-volontira u jgħalmuhom dik ix-xi ħaġa ħalli jaqlu fihom dak l-interess fir-raħal. Nixtieq ukoll li fejn tidħol l-iskola kemm jista' jkun nippruvaw nagħmluhom ukoll fuq l-istorja ta' nsielhom forsi noħduhom ix-xiet madwar ir-raħal. Ħalli nkomplu aqlu fihom dak l-interess biex ngħidlek patriot tar-raħal tagħna. Għaliex kma jkollok dak l-element ġo fejk żgur il-volontarjat mhux
ħajġa.
Sfortunatament illum hemm ħafna affarijiet li ġdulhom l-attenzjoni u aħna kemm jista' jkun nirridu naraw li l-isfidi tas-soċjetà tal-lum nelbuhom billi nkunu proattivi u noħolqu dat-tejp ta' skemi biex ngħinuhom.
Semmejt ħafna affarijiet li l-kunsil qed jagħmel, għax ċertu nies jgħidu ara dik m'għamluwix, imma x'jaqa taħt il-Gvern ċentrali u x'jaqa taħt il-kunsil nisba' jafux.
Jien nixtieq ħafna illi inneħħu dik mhux għal kulħadd ta' tnejt, inneħħu dik il-mentalità. Illi inti tara biss quddiem tiegħek. Għaliex alright, forsi ma rnexxinniex niġu mal-ewwel u nibdlulek dik il-bozza l-maħruqa u tajjeb hawnhekk ngħid illi sfortunatament bis-sistema la burokratika biex tinbidel bozza maħruqa għandik xarajn. Issa aħna nagħmlu dak kollu li nistgħu. Però tarax il-bozza l-maħruqa quddiem tiegħek biss. Ara l-ħidma kollha tar-raħal u ara wkoll l-attivitajiet li jsiru minn wara l-kwintu x-xogħol li jsejr. Għax ix-xogħol tal-kunsil mhux biss bankini u proġetti ta' imma l-attivitajiet u dal-affarijiet li tinsemmu li ngħinu l-itfal tagħna fl-edukazzjoni fil-librerija f'dan l-iskemi, pereżempju tajjeb ngħid li aħna bħalissa għandna ħaddiema magħna b'diżabilità li nġibuha tgħinna, pereżempju preparat il-posters u l-inviti ta' bett l-infanzi ilhom, aħna kemm jista' jkun naraw illi
noqtu s-soċjetà kollu. Ma jkunux jafuh.
Għan jgħidlek ikun hemm japprezza, però ikun hemm dak il-ftit li jgħidu kif qed tintora l-kunsil x'unu jagħmel mu jagħmel xejn. Ma xi drabi nerġa' ngħid ara l-ħidma fuq ir-raħal kollu, żmien kollu ħalli tapprezza l-ħidma mhux tiegħi biss tal-kunsil kollu tal-ħaddiema kollha.
U f'dak il-maltemp li jagħmel ix-xatt l-aħmar jekk fil-bidu tan-Novembru dak.
Sarit sara kbira, sfortunatament waqgħet waqgħet biċċa sewwa missies li hemm f'dik l-erja magħrufa bħala tal-Ingliżi biex niftehmu tiġi fit-tarf net tal-bajja. U bħalissa għaddejjin f'diskussjoniet mal-Ministeru ħalli naraw x'aħjar li jsir. U ir-raġuni illi mhux lakemm mhux kwistjoni li tneħħi biss il-ġabel li waqa'. Imma parti wkoll mis-sies jidher li hemm konsentur ikbar fuq u jgħid fil-periklu li ma jaqgħux is-saħħa jaqa' fix-xogħol jew fis-snien li jmiss. Tajb ngħid ukoll illi di problema tkellimt ukoll mal-perit sabiex idaħħalha fil-master plan tax-xatt l-aħmar għaliex tajb insemmu wkoll illi l-gvern jgħat jaħdem fuq master plan fil-fat propju applika ftit taġrani tilu għal-permessi u bażikament il-proġett il-pjan landu f'moħħu u l-ewwel nett jirranġa u jtejjeb l-aċċessibilità fis-sens bħala triq u ħsiebu li triq tibqa' dieħla prattikament sa ġewwa nett u nelliminaw darba l-dejjem il-problema li kull sena rridu noqogħdu nagħmlu t-torba biex nirranġaw it-triq u ħajkun hemm fin-naħa tal-divers. Ħajkun hemm il-faċilitajiet ta' showers u anke ta' parkeċ l-iżgur ħajkomplu jgħinu din l-attrazzjoni biex ngħidlek dan il-diving li għaw fawdex u ħajnbena jisu wkoll platform fil-forma ta' Belvedere illi jibda mill-area ta' fejn jinżlu l-divers sal parti fejn biex niftehmu kien hemm qabel kien hemm dik l-springboard li kienu jużawha biex jaqżu fuq. Ovvjament huwa pjan mifruġ fuq numru ta' snin għaliex involvi spejjeż kbar, però aħna min-naħa tagħna tajna ukoll l-input tagħna fejn qed nisma' nixtiequ li jkun hemm pereżempju minn għandu daqsxejn ta' dajsa u jixtieq li fis-sajf jista' jitla għal fuq il-bajja bħalissa m'għandux minn fejn. Ikun hemm decking temporanju għad-dajjes. Ikun hemm ukoll decking biex wieħed jista' jinżel ġol l-bajja għaliex biex ngħidlek ma tantx ukomdu bħalissa li tinżel. U ovvjament affarijiet żgħar oħra li kemm jista' jkun naraw li kun mhux ngħidlek kulħadd komdu.
Tajt isir, tiġi vera bajja.
Ekku tajb ngħid ukoll illi dal-aħħar tlessiet ukoll itriq minn triq il-Brien għal triq ix-Xatt l-Aħmar u l-iskop tal-Kunsillu li jagħmilha one way il fuq. Jiġifieri, it-triq li fil-preżent inżlu minna. Unitelaw minna dik tiġi one way l-isfel u mit-triq ġdida l-għadna kemma minna li tiżbukka fejn Santaliju fejn il-belveder ta' Santaliju hemm triq mill-isbaħ li applika għalija l-Kunsill ta' qabel. Dik tiġi one way l-fuq u hekk neliminaw ukoll problema illi jkun hemm żewġ korruzzi ma jkunux jistgħu jagħtu. Tajb ngħid ukoll illi il-belveder ta' Santaliju għandna wkoll ħsieb li nirranġaw u hawnhekk nappella wkoll in-nies biex matul dal-ġranet tax-xitwa il-kampanja tagħna tkun hemm sabħa b'di ħdura. U hemm mixja stassew sabiħa li tibda minn fejn iċ-ċimiterju biex ngħidlek tibqa' diħla l-ġewwa għal triq Brien u tibqa' tilha l fuq għan-naħħa tal-heliport u anki min irid jista' wkoll jinżel minn Santaliju li għax-Xatt l-Aħmar. Hemm mixi sbieħ toroq ġodda bis-siment magħmula appostal bdiewa u anki għar-residenti biex jigawduhom u nappella l-kulħadd biex jieħu vantaġġ minnhom u jgawdi n-natura tagħna f'dat toroq li rranġa l-Kunsill.
Issa dwar triq Sant'Antni, id-diżastru li tinsaffih, dik qiegħda taħt taħt il-Kunsill Lokali jew taħt il-Gvern?
Mela, triq Sant'Antni u anki triq Imġar jaqgħu taħt il-Gvern għax huma arterji prinċipali. Tajjeb ngħid li fuq nota pożittiva
il-Kunsill jista' jinbotta biex jagħmel xi ħaġa.
Tenders ta' triq Sant'Antni ħarġu. Anzi fil-fatt ħarġu illi proprju ftit ta' ġranet ilu kellimna wkoll il-Ministeru sabiex naraw illi l-bankini jagħmlu wisa biżejjed biex indaħlu wkoll xi ftit pass shelter semmek. Ġifieri jekk ma jaqala xejn kif tispiċċa triq tan-na dur it-triq ta' Sant'Antni suppostant tibda bil-bidu tibda immedjatament. Aħna bħala Kunsill ukoll ħanamlu triq l-aħħar parti ta' triq ħamri u tajjeb ngħid ukoll li jekk ovvjament Sant'Antni u triq ħamri jkunu lesti ħajkunu ta' benefiċċju kbir għar-residenti tagħna. Tajjeb hawnhekk niċċara illi sfortunatament il-Kunsill ma jista' jagħmel xejn f'dat toroq. U aħna nistgħu biss inċemplu l-Ministeru u nibgħatu l-Ministeru nagħmlu l-infurzar u r-rapporti. Però l-bqija bħala tindej bħala bdil ta' bozzot bħala affarijiet relatati magħhom madaż żewġ toroq dana prattikament jaqgħu taħt il-Ministeru għal għawdex.
U hekk ukoll dwar l-imġar saret qisha racing track kulħadd.
Tajjeb ngħid li l-Kunsill ilu għal diversi snin jagħmel ħafna u ħafna pressure mal-Gvern ċentrali biex jagħmel numru ta' traffic calming measures. U hawnhekk nixtieq ngħid li l-soluzzjoni mhix illi tagħmel speed cameras ħafna jgħidu ma meta ħatamlu speed camera. Imġar road hija triq twila ħafna li tibda prattikament mixxat, imbagħad għandek tibqa' tiela sal-ewwel parti sal-Istitut ta' San Giuseppe, imbagħad minn hemmhekk għandek minn hemmhekk sal-Arka għandek parti oħra, mill-Arka sal-Ispiżerija jew ftit il fuq għandek parti oħra fejn isiru l-inċidenti, imbagħad għandek in-naħa tat-torri. Issa ma naħsibx li għavija bli li tagħmel tle speed camera sew erba' fl-istess triq. Però hemm affarijiet oħra li jistgħu jsiru. Pereżempju ħamżar ma' triq aktar tabelli li jadukaw li n-nies kif għandhom insuqu. Intelligent signs li jurok il-veloċità ta' kemmija tissew. Hemm pereżempju ċertu bollards tal-plastik li jistgħu jsiru f'ċertu postijiet li l-inċidenti dejjem isiru minħabba l-overtaking. U tajjeb ngħid li hija ħaġa tal-mistħija, Franco jaf ukoll taħt fil-Kunsill ta' qabel provajna sempliċement innaqsu l-għoli tal-bushes intu ħireġ minn triq xambreja għal qudiem ta' Rexi biex niftehmu. U hemmhekk meħabba l-bushes kienu tant għoljin il-ħeġġies ma stax tara korrozza nieżla. U domna prattikament xhur niġġieldu biex dal-bushes jaqtawu. Jiġifieri affarijiet sempliċi, però xi drabi mhux faċli li tasal konklużjoni. Ħaġa waħda hija ċerta. L-incidenti għadinem, dis-sena kienem ħafna ħafna incidenti, sfortunatament anke fatali, kienem matul darra ħala xa snin madwar 90 incident serju, u l-istatistikaturi illi jemżon illi kem jista' jkun jittieħdu ċertu passi biex tonqos il-problema ta' speeding. U barra minna knejt ukoll illi mhux għall-imġarrod biss imma anke għat-triq tal-qala u anke għat-triq kordina. Koordina l-etat teħeliport. Għalli sfortunatament, din ukoll saret trejstrek oħra, kull fil-ħodu kull ħat nizel, sparat fil-ħamsa ta' fil-ħodu fil-sitta biex jilħaq il-vapur u għammek li kja triq daqxan kera, għaxma tanċim dawla, u wisni bżal li għattu kunem incidenti korroħ jak ma jittihdu ċertu passi biex kemm jista' jkun naqsu il-veloċità tal-korruzzi.
Fil-kunsil qed jagħmel ħila tiegħu biex dawn biex ara jsir xi ħaġa.
Aħna ovvjament hemm ċertu entitajiet illi l-kunsil jagħti s-suġġerimenti tiegħu, però ovvjament hija mbagħad ovvjament min-naħa tagħhom li jimplementaw dawn is-suġġerimenti li ngħaddu.
Issa, il-ħin, ma taġbaqa namra, t-staw taddu jek xie bessaċ il-poplu ta' jinsilem, anke f'dawn li jimżbieħ tal-milied?
Il-prattikament, miġdiet nir-ingrazzjakom ta' dell-opportunità li tajtuna, illi naqsmu flimkien ma' komissemija il-ħidma tal-Kunsill u anke tal-volontarjat u tabet l-infansilem, ejen gawdu dal-ġranet ta' festi, naħdmu flimkien, ingawdu flimkien, u jalla f'da sens ta' da ingawdu mhux biss il-festa imma naħdmu flimkien matul is-sena kollha sabiex jekk kulħadd jagħti s-sem tiegħu l-għajnuna tiegħu ikolna sena mill-isbaħ li gawdi minna l-poplu kollu ta' nsielem.
Franco, li tgħid xi ħaġa?
Grazzi mer. Jien ingħaqad ma' s-sindku u f'isem anki il-kunsill nagħtu aħna l-awguri sbieħ. U anki għal-milit li ġej u anki għal-sena nixtieq nagħmel messaġġ żgħir fejn ejja nsibu dak li jaqadna fir-raħal tagħna. Jista' jkun Betlem, jista' jkun għadu kif semma l-attivitajiet li qed nagħmlu, tista' tkun sempliċament ħarġa għall-anzjani u għall-adulti. Ejja nsibu dak li jaqadna, jiena għamilt esperjenza żgħira ta' 4 snin sindku naf xi ġifieri, naf li xi kultant ċertu persuni forsi jkollhom il-problemi tagħhom u jaraw tagħhom biss kif qal is-sinku. Naf xi ġifieri, naf li aħna nkunu qed naraw stampa ikbar, forsi jkun nuqqas jien ngħid forsi kien nuqqas tiegħi wkoll, forsi aħna nkunu l-istampa kbira tara r-raħal kollu għall-ġid tiegħu, però mbagħad forsi nista' titraskura ċertu affarijiet mhux għax tkun trid, għax inti konna l-priority tagħna kif qal is-sinku tajjeb jekk qed issemmim ġar road. Jien naħseb kemm Franz għamel u ma nafx kemm il-email hemm kemm aħna flimkien konna jiena u l-kunsill ieħor, però n-nies jridu jifhmu li aħna m'għandniex is-soluzzjoni ta' kollox bħala kunsill, jiġifieri aħna nagħmlu żgur. Jiena ngħidlek li l-ħamsa li qegħdin hemm plus l-istaff u s-segretarja u l-ħaddiema li aħna qegħdin flimkien, naħseb ejja u żommu f'moħħhom li aħna żgur l-interess tagħna. U aħna offrejna li nkunu hemmhekk biex aħna naraw l-għażira mal-ħjar. Ma inkella, ma jkollok dik f'qalbek, jiena ngħid għalija, m'għandix nambih l-inkwiet ta' kunsil, aħjar noqgħod il-każin u nara oħra hemmhekk dik il-bozza ma bidluwiex, ara dik it-toqba m'għamluwiex. Minn dawk għandna.
Però aħna jgħidlek aħna n-nies ta' insilhom ukoll minn naħa tagħhom għandhom ikunu grati ħafna.
Le, aħna qegħdin nipprova ngħid dal-messaġġ fis-sens. Li veru xi kultant inti kulħadd jara r-rokna tiegħu kif qal tajjeb is-sinku. Però inti għandek stampa ikbar. Ix-xogħol ikun mifrux fuq ħafna
affarijiet. Aħna naraw il-point of view tagħna. Imma inti tiġi taraw
ir-raw kollu xejn. Perfett ngħid għalija, perfett minix. U daħ ħaspalja bħal kulħadd.
Perfett niġu f'dan.
Ejjew nsibu dak li jaqadna. Ejjew ukoll noqogħdu attenti illum f'sitta ġranet ilu kelli esperjenza ta' persuna fejn sempliċi Facebook message li llum kulħadd ixħed bl-addoġġ.
Jagħmlu ħafna ħsara.
Kummenti bl-addoġġ mhux ħanidħol fil-każ. Ejjew noqogħdu attenti anke x'nikbu, anke tella ritratt, anke tella post, inti forsi minn għalik ħattella likes imma titwaġġa' familja.
Ekku.
Dan imweġġa' jiġifieri. Jiġifieri ejjew noqogħdu għad isha mhux qed nitkellem dan isiru kullimkien ta' ġifieri mhux qed ngħid dan hu ġenerali.
Ma jridu noqogħdu ħafna.
Ejjew noqogħdu attenti li anke f'dan iż-żmien sabiħ li ġej, insibu dak li jaqadna. ġej żmien aħna qegħdin fi żmien il-miliet ma jfissirx li għana għodu sewa għazmin il-milit bis. Imma ejjew, aħna bħala konsil, zgur li t-namlu mill-aħjar, zgur li aħna irridu il-ħattijħor anki jatina suġġerimenti, kif għal s-sindku għana t-intaqma kolħat, kolħat jibrova jtik.
U dan t-mu suġġerimenti, mur dirett il-konsil.
Għalix li, għalix li.
Tot parla barra. Għalix li,
s-sip il-Kevin, s-sip il-Larry, il-Teddy u l-Lucien, eccetera, ġifiri u M-Stephen, ġifiri aħna zgur għet niprovaw namlu mill-ħjar.
Xie t-mur il-konsil, bu sejka ċuk il-barra zgur.
Zgur li, anzi. Jena dak il-messaċ, ġejz minn sabieħ, ejjon għattaf flimkien. Ejjew żgur anki l-familji tagħna, aħna ġifieri aħna jiena mhux l-ewwel darba. Xi kultant il-priorità kienet tkun il-konsil.
Konsil mhux il-familja, veru.
Kevin naħseb insomma kulħadd. Aħna kulħadd għandu familja, aħna kulħadd għaddemmu l-aħam. Ċertu messaġġi li jistgħu jkunu tista' tweġġeħ għal persuna, tista'
timmodifika.
Aħna rridu nies li jagħmulna koraġġ. Le, għax għandek komplejn ejja, mhux problema u żgur li ħassib il-minies hemmhekk. Jiena ma rridx naqla' fuq nota negattiva, jiena rrid ngħid żgur li aħna qegħdin hemm għal kulħadd, jiena nixtieq nagħti l-miliet tajjeb l-lansin hemm kollu, l-kull qed jismagħna u tista' tgħid lil kulħadd, ejjew insibu dik ix-xi ħaġa li taqna taqgħadna li żgur huwa qed niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu Bambin.
Ekku. U hekk ġejna fit-tim tal-programm tagħna, nirringrazzjakom Franco, Kevin. Tal-li oġobkom tkunu mawnek dal-ħodu u aħna minna ħatana bħal minna ġanejt għanna nkunu grati lejn il-konsil ta' insira ma lix ixxol kollu li jgħamil iġifiri ma memx limitu il-inkollu sejrin ġurnata wara ġurnata wara l-ora ok? Grazzi ħafna tal-li kontu mawnek dal-ħodu grazzi.